viena no mērķa grupām, kas cerību mājās saņems pakalpojumu, būs mammas ar zemām prasmēm, mācīsim rūpēties par savu bērnu, apgūt dzīves prasmes, organizēt savu patstāvīgo dzīvi, mudināt uz to, lai mamma apgūst kādu profesiju. Tad arī būs iespēja, ja cilvēks ir pieņēmis lēmumu, ka viņš ir mainījis savu dzīvi, tad mūsu centrs būs kā atbalsta punkts, kur mamma ar bērniem kādu laiku varēs uzturēties. Mēs sniegsim sociālo rehabilitāciju un arī palīdzēsim, lai mamma var uzsākt savu patstāvīgu dzīvi no jauna. Un vēl viens pakalpojums šajā mājā, pakalpojums vecākiem, kuriem ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti, lai viņi savu rūpju bērnu var uz laiku atstāt pie mums, un mūsu darbinieki nodrošinās gan šī cilvēka uzraudzību, gan arī domās, kā interesanti un saturīgi pavadīt ikdienu.